veshi koj se si dritë në më përpinja hije. Më duket vetja si spektator në një shfaqje tragikomedie, ku aktor jemi ne vetë gjithë, edhe unë e ti. Por fatkecisht ky nuk është teatr, dhe as kjo këngë nuk është parodi. Është jeta jonë, koha kur japim kohje fatit tonë, dhe të ardhme sonë. Por më trego, ka po e drejtojmë, cilën rrugë po e vazhdojmë. Pas 100 vjet e rësire, nga duart i hoqëm prangat e ndryshkura. Kjo nuk mjafton, se mes nesh ende ka shumë zemra të vyshkura. E që po bëjmë ne për ata, ku mbetin dërimi i vëllaut për vëlla, më thuaj pra. Kret kjo është një hata që s'kam besuar që ndo një her kemi me e
ta. Mitu ta, s'ka por që na rëzon, kur jemi bashk. Gritu ta, s'ka por që na rëzon, kur jemi bashk.
Gjendje kritike, e rënduar nga pretendime armike, rëthuar me papërgjëci politike, ngarkuar me tendenca paranoike, pseudopatriotike. Tingëllojnë disa fraza arkaike që mendja e shëndoshi refuzon, pse duhet të ekzistoj mes nesh kjo dreq frike që ndasit na i forcon. Dhe na qënë drejt një rrugë misterioze, ende pa u zhdukur kjo kundërmim ty mi e bloze. Mund të gjendemi në një gjendje komatoze, me komplikime te për serioze. Po kush është fajtor? A thua sa ka përgjigja rëndësi, kur ndoshta një pjesë të këti faji e bartim edhe unë e ti. Për ndryshe pse para hundëve tona ndodhin gjëra që as njeri nuk i miratojm. Ato s'do të zhduken vetëm duke i shikuar, duhet bashk që ti luftojm.
Gritu ta, s'ka por që na rëzon.
Dhe shikoj botën ti me për rreth meje. Nëse je lodhur edhe ti, atëher hapi syrë dhe shiko për rreth teje. Gjeje pozicionin tënd dhe nëse do ndryshime, vepro, kryeje pjesën tënde të punës, për vete dhe për ata që i do. Deri dje kisha një ankth të vjetër, por nuk më zvrapsi as një her, nërsa sot më mundon një tjetër. Dhe zota le as këtë të më dërgoj në humner, se jeta na mësoj që të mirat kur nuk vinë vet. Gjithmon më mirë kalon aj që mundohet, se sa aj që pa u mërzitur pret. Ndërsa sot të gjithë jemi pjesë marës në këtë kapitull të ri historie, prej nesh varet se a do të shkruhet një faqe turbia, një faqe lavdije.
Gritu tash.